Milé sestry, milí bratia, som rád, že znovu sa vidíme z týchto miest. Tí z vás, ktorým ešte chýba zbierka, tak bude to na konci. Môžete si pripraviť svoje ochotné srdce. Hádam, to bude väčšie, teda, keď kazateľ bude kázať, nie? Tak. Nie, to nie je strategický plán, nie, nebojte sa. Dobre. Som rád, že budeme aj dnes môcť teda otvárať Božie slovo. Pokračujeme teda v našom dlhom seriáli. Chce si niekto odhadnúť, koľko pokračovania? To mám napísané. Na internete to nie je napísané. Chce niekto si skúsiť uhadnúť, v ktorej časti sa už nachádzame v Ježišovom živote? Koľkata časť? 8, je to viac ako 8. No, ešte viac. 14. časť. Dneska máme časť číslo 14. A išiel som za radom, áno, postupne som išiel za radom, takže časť číslo 14. Takže dneska budeme pokračovať v tej našej sérii. 14 by bolo veľa opakovania, to znamená, nedáme si to celé opakovania, vy to už viete, pretože predbežne vždy si tieto veci zopakujeme. Ale iba to, čo sme hovorili naposledy, pretože to je to, kedy Ježiš začína svoju verejnú službu a Ježiš začína pracovať. A my sme si povedali, že Ježiš začína pracovať tak, že nejde do toho sám ako jediný správny vodca a povie, tak všetci sa teraz pozerajte a uvidíte, ako to treba robiť. Ježiš si povolá učeníkov. A my sme sa už dvakrát venovali tomu, ako prebieha také povolanie učeníkov. Prvýkrát sme sa uvažovali, alebo zamýšľali sme sa, uvažovali sme o tom, že Ježiš povoláva učeníkov akým spôsobom? To bolo u Matúša, alebo u Marka, ten istý príbeh nájdeme. To povolanie učeníkov znamenalo, že dostanú sa učeník alebo človek sa dostane do priamej situácie, kedy sa presvedčí o tom, aký Pán Boh je, aký je Ježiš Kristus. Učeníci, ktorí sú odborníci na more, odborníci na rybolov, sa stretnú so zázračným rybolovom, sa stretnú so zázračným skutkom Ježiša Krista. A to ich vedie k tomu, že oni si povedia, no tak ja som si myslel, že v mojom živote sú veci, ktoré zvládnem, ale zdá sa, že nie. Zdá sa, že tento majster je lepší, ako som si ja vôbec predstavoval. Myslel som si, že on je dobrý v kázaní, ale zdá sa, že tento Ježiš je šikovnejší ako ten najšikovnejší človek, je múdrejší ako ten najmúdrejší človek a je, všetky veci vie zvládnuť lepšie, ako ich zvládneme my. Zaujímavé je, že každý z nás, tak ako tu sedíme, by mohol rozprávať svoj príbeh o tom, ako Ježiš zasiahol do nášho života. Ako sme sa zrazu v nejakej situácii, sme sa možno cítili sebavedomé, alebo možno v inej situácii sme sa cítili na dne, slabí, že nezvládame veci. A vtedy prišiel Ježiš a my sme prežili jeho zázračný dotyk. Je to tak? Prežili ste v živote to, že Pán Boh sa vás zvláštnym spôsobom dotkol? Viete, čo to znamená? Že ste povolaní byť učeníkmi. Každý človek totiž, ktorý sa modlí, ktorý volá k Ježišovi Kristovi a povie, Pane, prosím, v tejto situácii ja neviem ďalej, ako mám ďalej ísť. Alebo keď ste sa stretli s tým, že Ježiš pre vás, Pán Boh niečo pre vás vo vašom živote urobil, to znamená, že vás povoláva za svojich učeníkov. To je jeho plán. Jeho plán je to, aby každý ten, kto sa stretne s ním, aby bol jeho učeníkom. Dobre, čo to teda znamená byť učeníkom? O tom sme hovorili naposledy. V Jánovom evanjeliu je napísané, že Ježiš, keď nastaví tých, čo za ním idú, jedného dňa Ján, krstiteľ, spomínate si na ten príbeh v prvej kapitole. Ján označí Ježiša a povie, aha, to je baránok Boží. A dvoch Jánových učeníkov to zaujme, idú za ním a spýtajú sa, Ježiš, keď sa ich spýta, čo chcete, tak oni povedia, no kde bývaš? A Ježiš im na to povie tú vetu, ktorú si potrebuje zapamätať učeník. A tá veta znie, poďte a vidzte. Pretože Ježišové pozvanie k učeníctvu je cesta, ktorá hovorí, ja idem za Ježišom a ja vidím. A tak, ako sme si to povedali, to není iba to také jednoduché, že idem a pozerám sa, čo Ježiš robí. Ale povedali sme si, že potrebujem mať so sebou svoj zápisníček, ktorým idem a pozerám sa Ježišovi na ruky. Kedy vidím Ježiša v priamej akcii, v to, čo on robí pre ľudí, to, čo robí pre ostatných, ktorí prichádzajú, ktorí sa stretnú na ceste s ním. Učeník je ten, ktorý má so sebou diár, ktorý má so sebou zápisník a píše si, toto Ježiš urobil, takto Ježiš zareagoval, toto Ježiš, takýto a takýto je Ježiš Kristus. To je úloha učeníka. Ale tým to nekončí. To je iba taký vonkajší prejav toho, že ten učeník ide a zapisuje si to. On nie je iba reportér, on totiž tým, že si to zapisuje, tak tým pádom sa tie hodnoty toho majstra stávajú jeho vlastnými hodnotami. A teda on si nielen to, že zapisuje, nielen to, že pozerá Ježišovi na ruky a hovorí si, no ako to ten Ježiš robí. Ale v situácii, v ktorej sa nachádza, vtedy, keď tam možno, že Ježiš není prítomný, tak si povie, no ako by to urobil Ježiš. Ježiš, videl som to na vlastné oči, takéto veci Ježiš robil. Ja chcem ísť nasledovať príklad svojho majstra. To je ten, ktorý hodnoty, jeho hodnoty sa stávajú, hodnoty môjho majstra, môjho učiteľa sa stávajú mojimi hodnotami. Ale to nie je všetko, pretože v tom Jánovom evanjeliu títo istí ľudia, ktorí dostali to pozvanie od Ježiša, poďte a pozrite sa, poďte, na vlastné oči potrebujete vidieť, ako Ježiš funguje, ako Ježiš pracuje v životoch ľudí. Tak keď prídu, keď niekoho zavolajú a hovorí, poďte sa pozrieť na Ježiša, je to to isté pozvanie, povie, poďte a vidzte, poďte sa pozrieť, pretože sme našli toho, o ktorom je písané u Mojžiša a v prorokoch. Tak jeden z nich povie, no ale čo by mohlo byť dobré z Nazareta? A namiesto toho, aby tam bola teologická debata o tom, čo by mohlo byť dobré a čo by nemohlo byť a prečo by ten Ježiš mal byť z Nazareta a prečo nie, iba jednoduchá veta, ktorá opakuje slova majstra, povie, poď a víc. Poď a ty sám sa presvedč, pretože nie je možné, aby sme tú skúsenosť učeníctva odovzdali niekomu druhému a povedali, vieš, učeník to je tak, že toto a toto budeš robiť a tak budeš fungovať a potom budeš učeník. Nie, učeníctvo funguje tak, že ja zavolám toho druhého a poviem, vieš čo, ja som učeník, ja sa učím od môjho majstra, ty poď a ty sa poď učiť od majstra tiež. Nie je iná možnosť. Povolanie učeníctva znamená, že každý osobne potrebuje prejsť skúsenosťou, čo to znamená ísť a vidieť majstra v akcii. A samozrejme, Ježiš to potom ukončuje, keď tam rozpráva s tými učeníkmi. Oni sú udivení, aké veľké veci Ježiš robí. Ježiš im povie, vieš, ešte väčšie veci sa chystajú. Totiž byť učeníkom znamená, okrem iného, okrem všetkých tých vecí, ktoré sme hovorili, znamená očakávať väčšie veci v mojom živote. Pretože Ježiš príde a povie, vieš, to bude ten rebrík, tí anjeli zostupujúci z dola a z hore. To znamená, to zrazu sa začnú veci, ktoré sa budú diať v tvojom živote. Budeš vedieť, že to robí Pán Boh, že to je Pán Boh v akcii. Zrazu už tie veci nebudeš prikladať náhode a nebudeš ich prikladať svojej vlastnej šikovnosti a schopnosti, ako dobre si veci zvládol. Ale učeník je ten, ktorý príde, ktorému sa stále tým, že nasleduje Krista, tým, že pozerá sa na svojho majstra, sa mu otvárajú stále oči viacej a viacej, stále viacej a viacej rozumie svojmu majstrovi a je pripravený vidieť stále väčšie a väčšie veci, ktoré mu svedčia o tom, že jeho majster je skutočný záchranca sveta. Takže to je to pozvanie k tomu učeníctvu. To znamená, Ježiš pozýva každého z nás, každý z nás, ktorý prišiel do styku s tým, že Pán Boh niečo pre nás urobí, každý z nás je pripravený, je pozvaný k tomu, aby sme boli učeníkmi. No dobré, ale ako sa to robí prakticky? Ako sa to robí prakticky? Existuje nejaká príručka, existuje nejaký návod na to, ako byť učeníkom Ježiša Krista? Áno, samozrejme, to znamená, že ísť a vidieť, ale máme na to nejaký návod? Pretože Ježiš teraz, dajme tomu, je v nebi. To znamená, Ježiš je ďaleko, tá situácia je iná. Tam v tej dobe by to sa to dalo jednoducho zrealizovať. Že si zistím, kde Ježiš bude na budúce, potom tam prídem a pozorujem, čo ten Ježiš robí. Dobre, ale dneska sme v inej dobe. V inej situácii, Ježiš je v nebi. Existuje nejaký návod? Viete, a náš pohľad na návod je trošku skreslený. Pretože dnes žijeme v takej dobe, že na všetko máte návod. Keď chcete vedieť, ako sa zapojí zástrčka a v živote ste to nerobili, môžete zavolať buď Mirka, ten vám to povie, ako to treba zapojiť, alebo si otvoríte na YouTube napíšete tam heslo, ako zapojiť zástrčku, ktoré káble máte kam zapojiť a ak sa to podarí, tak ste to zapojili správne. Ak sa to nepodarí, tak to príde Mirko opraviť, hádam. Ak ešte bude mať čo. Tak, na všetko dneska existuje návod. Keď ste ešte nikdy nevymieniali olej v aute, môžete si nájsť na internete návod, ako to urobiť. Dneska najpopulárnejšie knihy, ktoré sa vydávajú, sú príručky na rôzne veci. Keď neviete, ako sa pracuje s počítačom, základné veci, existuje na to príručka. Keď neviete, ako upravovať fotografie, existuje na to príručka. Keď neviete, ako urobiť tú vec, tamtú vec, alebo tamtú, na všetko nám existuje príručka. To znamená, že dneska žijeme v takej dobe tým, že existuje internet, svet sa zmenšil a dneska na všetko si vieme, so všetkým si vieme poradiť. Dneska otvoríte YouTube a môžete si prečítať, ako si môžete vyoperovať vlastné slepé črevo. Nie, to žartujem. Tak ďaleko zatiaľ nie. Tak ďaleko zatiaľ nie sme. Ale iná príhoda z Anglicka, keď som išiel raz zubárovi, tak mi to vysvetlil a povedal, keby ti náhodou vypadla blomba, choď do lekárne, tam ti predajú takú set, tam si namiešaš vlastnú blombu, doma v zrkadle si to urobíš, to čo potrebuješ. To znamená, dneska je taká doba, samozrejme, keď som hovoril niečo o vŕtaní, tak povedal, to sa tým netráp, len si to tam natlač, nech nie. Takže dneska naozaj existuje taká doba, že na všetko máme jednoduché riešenie. Že na všetko si otvoríme si nejakú príručku a povieme si, no ja môžem byť odborníkom na všetko. Ja sa môžem stať tým, o kom som vždycky sníval, že by som ním mohol byť. Môžem byť elektrikár, môžem byť stavbár, môžem byť automechanik. Čo len chcem, na to si nájdem svoj návod. A toto trošku skresluje náš pohľad na to, keď si hovoríme o tom, ako by som sa ja mohol stať učeníkom. Pretože očakávame to, že Ježiš za nami príde a povie, vieš čo, tak tu máš takýchto niekoľko bodov, toto keď budeš robiť, toto budeš učeníkom. Pretože máme taký pocit, že keď zvládneme opraviť auto, zablombovať si zub a zapojiť zástrčku, že potom by sme mohli zvládnuť aj učeníctvo, ku ktorému nás povoláva Ježiš. Viete, ale s tým učeníctvom to funguje presne naopak. Nie je možné, aby sme učeníctvo zvládli sami od seba. Nie je možné prísť, otvoriť si nejakú príručku a povedať si, vieš čo, tak toto sú tieto kroky, keď ich dodržím, tak bude zo mňa učeník Ježiša Krista. Jedného dňa, to bolo ešte v minulom tisícročí, na konci minulého tisícročia, vychádzalo v britských novinách Times, vychádzala rubrika, kde rôzni ľudia, takí vplyvní, rôzni vedci, rôzni filozofovia, písali do rubriky, ktorá sa nazývala Aký je najväčší problém nášho sveta? A tam teda ľudia tam rozvíjali rôzne teórie a hovoria si, keby táto vec sa zmenila, tak náš svet by bol oveľa lepší. Keby táto vec tu nebola, oveľa lepší, šťastnejší, zmysluplnejší život by sme žili. A jedného dňa prišiel rad na anglikánskeho duchovného, ktorý sa volal G.K. Chesterton. A v ten útorok vyšli Times s touto veľkou rubrikou, kde pod hlavičkou, čo je najväčší problém ľudstva, bola napísaná iba jedna veta. Chesterton na otázku, čo je najväčší problém ľudstva, odpovedá po anglicky The biggest problem of the universe is me. Znamená, najväčší problém tohto sveta som ja. To je odpoveď a myslím si, že Chesterton to povedal veľmi presne. Pretože v dnešnej dobe, napriek tomu, že máme tie návody na použitie, napriek tomu, že všetko nám je viac menej jasné, napriek tomu Ježiš nás pozýva na cestu nasledovania, ktoré znamená, že budem čoraz menej ja a čoraz viacej Ježiš. Pretože keď Ježiš nás pozýva na cestu učeníctva, to znamená, že ja sa budem menšiť a on bude vo mne rásť. To je cesta učeníctva, na ktorú nás pozýva Ježiš a preto my si povieme, tak my sme čakali nejaký jednoduchý návod a ty nám hovoríš o tom, že to bude cesta sebazaprenia, cesta toho, že jedného dňa už nebudem žiť ja, ale bude žiť vo mne Kristus? To sa nám nepáči. Ale Ježiš napriek tomu príde a povie, vieš, ja mám pre teba program, ja mám pre teba plán, ale nebude to, ten plán nezávisí na tebe. Ja chcem v tvojom živote urobiť niečo veľké. Ja chcem, aby si bol môjim skutočným učeníkom, ale na to mi to potrebuješ dovoliť. Potrebuješ zabudnúť na všetky svoje schopnosti, na to, čo sa ti doteraz darilo v živote, na to, na čo si hrdý, to potrebuješ všetko odložiť a dovoliť mi, aby som z teba urobil učeníka. Pretože to je Ježišov plán. Ježišov plán nie je v ničom inom, iba to, že chce on z nás urobiť svojich učeníkov. Všimnite si, čo je napísané, ako to Ježiš predstavuje svojim učeníkom. Budeme otvárať Matúša, tento raz Matúšovo evanjelium. A tam v 5. kapitole, tam budeme čítať od verša 1. Skončíme pri verši 17. To znamená Matúš, 5. kapitola. Tí z vás, ktorí máte biblický text a chcete otvárať spolu so mnou, Matúš, 5. kapitola. Budeme čítať od verša 1. Náš láskavý nebeský Otec, my teraz, keď otvárame Tvoje slovo, prosíme ťa o prítomnosť Ducha Svätého. Ty si zasľúbil, že vždycky vtedy, keď budeme ťa prosiť o to, aby Ty si bol prítomný, aby sa náš život mohol zmeniť, tak Tvoj Duch Svätý bude pôsobiť. Chceme teraz otvárať Tvoje slovo a chceme z týchto miest práve vďaka Duchu Svätému a Jeho práci odísť zmenený. A vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvoriac svoje ústa, učil ich nasledovne. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak isto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľou zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Vy ste svetlom sveta, mestom ležiace, hore na vrchu sa nemôže ukryť. Ani nezapaľujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. To je Ježišov program, ktorý ponúka každému učeníkovi, ktorý sa rozhodne ho nasledovať. Každý, ktorý príde a odpovie na volanie, ktorý povie poď a víc, Ježiš pripravil takýto program. Všimli si, čo tam je napísané? Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch. Keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci, otvoriac ústa, učil ich takto. Čo vám to pripomína? Čo to pripomína čitateľom, ktorí čítajú tento príbeh ako židovskí čitatelia? Pretože podobná situácia sa už raz zopakovala. Viete, kedy to bolo? Jedného dňa na vrchu, z vrchu zazneli slova. Boli tam zhromaždený zástup, bol tam nejaký posol a Pán Boh niečo prehovoril. Pripomína vám to niečo, nejakú situáciu? Presne tak. To, čo bolo ústrednou situáciou ich náboženskej histórie, ich histórie židovského národa, to znamená vrch Sinaj, vtedy, kedy oni dostali od Pána Boha, kedy zazneli jeho slová z vrchu, teraz znovu ako keby ten príbeh sa ešte posúval ďalej. Pretože zo Sinaja Pán Boh príde a povie, viete čo, ja by som chcel s vami vstúpiť do zmluvy. Pretože my niekedy si predstavíme a povieme si, no prikázania to je to, čo máme robiť a to, čo nemáme robiť, to, čo treba, to, čo netreba. Ale všimnite si, to je to, že to je pozvanie, to je rovnaké pozvanie na cestu učeníctva ako vtedy. Čo práve zažil izraelský národ? Čoho boli práve svedkami? 10 rán, ako dopadlo na Egypt, ich sa to netýka. A potom, keď už sa ocitli pred Červeným morom, teda v situácii, z ktorej nebolo úniku, Pán Boh niečo pre nich urobil. Pán Boh povedal, vieš čo, ja som pre teba niečo urobil a teraz dovol, pretože teraz si konečne slobodný. Si slobodný fyzicky, pretože už nie si viacej v Egypte, ale ja ťa chcem oslobodiť aj vnútorne. Pretože vnútorná sloboda spolu s tou fyzickou je jediné to, čo môže znamenať, že človek môže nasledovať Pána Boha. A teda to, čo urobí Pán Boh povie, vy ste teraz niečo so mnou prežili. Ja som vás oslobodil fyzicky a teraz mi dovolte, aby som vám povedal, že chcem vás oslobodiť aj vnútorne. A preto tým ľuďom povie, tak to bude žiť človek, ktorý je skutočne slobodný. Mohli by sme povedať, takýto šťastný bude človek, ktorý bude skutočne slobodný. A čas prechádza a izraelský národ žije, chráni si svojich 10 božích prikázaní a hovoria si, to je to, čo musíme robiť, pretože takýmto spôsobom potom náš život bude svedčiť o tom, že Pána Boha máme radi. Ale jedného dňa musí prísť Ježiš Kristus, pretože zdá sa, že to pochopenie tej zmluvy, to, čo sa stalo na Sinaji, to, čo sa stalo pred Sinajom, ako keby neprišlo, ako keby nenašlo úrodnú pôdu. A preto príde Ježiš, ten istý zákonodarca, ktorý kedysi zo Sinaja povedal tie slová tej zmluvy, znova ich zopakuje a zopakuje iným jazykom, možno pre iných poslucháčov. A tie slová sú ale presne tie isté, ako boli kedysi dávno. Kedysi dávno tých 10 Božích prikázaní vyjadrujú presne rovnakú podstatu, ako teraz tie slová, ktoré Ježiš hovorí z vrchu. Ale ľuďom sa to zdá, ako keby to bolo niečo nové. Všimnite si, už v 17. verši Ježiš musí povedať, nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon a prorokov. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť starý zákon, pretože to, čo vám ja tu hovorím, aj keď sa vám to zdá, že to je diametrálne odlišné od toho, na čo ste boli zvyknutí, to je stále tá istá vec. Priatelia, mohlo by sa stať, že tak veľmi si vážime zákon zo Sinaja, a teraz ma porozumiete správne, že to, keď Ježiš za nami prichádza a povie, vieš čo, poď ty buď môjim učeníkom, si povie, to čo je? To je čo za učenie? To tu nikdy predsa takto nebolo. My predsa máme desatoro, my predsa vieme, ktorý deň máme ich svetiť. My predsa vieme, čo treba robiť. My sme neni ako tí ostatní z tých ostatných cirkví, tí, ktorí na to zabudli a hovoria, že zákon je zrušený. Nie, my si zákon vážime. A keď prichádza Ježiš za nami a povie, vieš čo, ja by som chcel, aby ty si bol môjim učeníkom. A my povie, my tu máme zákon. Dúfam, že si neprišiel tu s nejakým novým evanjeliom. My máme zákon a my vieme, ako to funguje s tým zákonom. A ľudia, ktorí počúvajú Ježišove slova, povedia, to je niečo úplne iné. To je niečo úplne diametrálne odlišné. Takto to predsa nemôže fungovať. Ježiš trpezlivo príde a povie, viete čo, dovolte mi, aby som vám vysvetlil, keď tam vtedy dávno bolo dané desatoro, desatoro, ktoré je vyjadrenie zmluvy, čo ja by som chcel pre vás ešte urobiť, že vás chcem oslobodiť vnútorne, k vnútornej slobode, to, čo doteraz nemáte, aby z vás už neboli otroci, pretože všimnite si, tí ľudia, ktorí vychádzajú z egyptského zajatia, to sú otroci. Fyzicky sú slobodní, ale mentálne stále majú v sebe ten prvok toho otroctva. Pán Boh prichádza a povie, vieš čo, ja keď vás vnútorne oslobodím, tak potom budete naozaj slobodní. To je to, čo hovorí Ján. Ján povie, keď vás syn oslobodí, potom budete skutočne slobodní. A to je to, čo Ježiš, to je to, na čo Ježiš nadväzuje. Ježiš príde a povie, vieš čo, dovol mi, aby som povedal ti, ako sa to prejaví tá vnútorná sloboda. Ja ťa pozývam na cestu učeníctva do jeho kráľovstva. Mne tie prvé slova hovoria, šťastný a sú tí, ktorí sú chudobní duchom, pretože ich je nebeské kráľovstvo. O čo pôjde Ježišovi? O čo pôjde Ježišovi, keď bude predstavovať ten svoj plán toho učeníctva? O Božie kráľovstvo. A vy viete, že to je Ježišova najobľúbenejšia téma. Ježiš, keď hovorí o Božom kráľovstve, to je to, kedy sa snaží učeníkom povedať to z tejto strany a potom z tejto strany. Vy viete, ako to bolo? Oni idú cez pole a Ježiš povie, ako by som vám to povedal? Viete, s tým Božím kráľovstvom to je ako to pole. Rozsievač vyšiel na poli. Pozrite, vidíte ho tam? To je ten rozsievač. A niektoré semienko padá na dobrú pôdu, niektoré na skalu. Vidíte, práve tam cinklo jedno na skalu. Ježiš sa snaží neustále svojich učeníkov, pretože o nich tu ide. My nevieme presne, komu to Ježiš hovorí, či to hovorí tomu zástupu, ale tam naposledy sú tam spomenutí učeníci. Ježiš povolá týchto učeníkov, oni niečo s nimi majú a potom im povie, vieš čo, dovolte mi, aby som vám predstavil náš študijný program. Pretože Ježiš je ten, ktorý je najlepší, okrem toho, že je najväčší divotvorca, okrem toho, že je to najmudrejší človek, okrem toho, že je to najláskavejší človek, je to aj najlepší učiteľ. A príde a povie, vieš, to, že som vás povolal za svojich učeníkov, to, že mi budete pozerať na ruky, dovolte mi, aby som vám predstavil náš študijný plán. A Ježiš potom predstaví študijný plán a povie, vieš, môj študijný plán je ten, aby každý z mojich učeníkov žil v nebeskom kráľovstve. Viete, ak nežijeme v realite Božieho kráľovstva už tu, teraz na zemi, ak nežijeme život učeníctva, to potom znamená, že nesmerujeme do Božieho kráľovstva. Ak nežijeme život učeníctva, tak potom nežijeme v Božom kráľovstve. Ježiš príde a povie, vieš čo, ja každého chcem, pretože mne na každom záleží, ja chcem každého zachrániť. Ja každý chcem, aby každý z vás tu, už tu a teraz, žil podľa princípov Božieho kráľovstva. A mám na to študijný program. My si povieme, Ježiš, ty si ďaleko, ale Ježiš ten istý študijný program, ktorý predstavil svojim učeníkom, dneska predstavuje nám. Pretože taký istý záujem ako o tom, aby vychovával svojich učeníkov vtedy, má taký istý záujem, aby dneska vychoval nás. Viete, nejde v prvom rade o to, aby nám bolo všetko jasné. Všimnite si tu tých učeníkov, to, čo sa nazýva učeníci, počas celej tej histórie, ako Ježiš s nimi pracoval. To bola cháska ľudí, ktorí proste mali svoje vlastné plány, nestabilní, proste na nich sa nedalo spoláhnuť. Nejde o to, aby učeníkovi bolo všetko jasné. Ide o to, aby učeník nasledoval svojho majstra. A dokonca aj vtedy, keď Ježiš zomrie, tak ešte stále im to není jasné. Potom Ježiš príde za nimi a povie, viete čo, vy dostanete Ducha Svätého a vtedy sa vaše veci vyjasnia. Vy len poďte a nasledujte ma. Ja mám stále pre váš život plán. Viete, a to, čo platilo pre učeníkov v tej dobe, to platí dnes pre nás. Ježiš chce, aby prostredníctvom nás ako učeníkov sa rozšírilo Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo na všetkých ľudí. A aký je ten jeho plán? Aký plán predstaví ten Ježiš ako novoprichodziaci nejaký panovník alebo správca? Každý politik, keď politická strana nastupuje, tak dostane 100 dní. A povedia, 100 dní vám dáme na to, aby ste sa ukázali, či ste schopní naplniť tie svoje predvolebné sľuby. Popozorujeme vás a potom si vás roznesieme politický komentár, komentátori ich potom roznesú na kopitách. Ježiš príde a povie, ja mám plán pre každého môjho učeníka. To, či po 100 dňoch sa niekto pozrie na náš život a roznesie ho na kopitách, znamená o tom, či chceme ísť nasledovať plán učeníctva, ktorý predstavil Ježiš Kristus. A o čom je vlastne ten plán? My si povieme, toto je nejaký plán, to hovorí o nejakých šťastných ľuďoch. No niektorí sú chudobní, niektorí sú žalostiaci, niektorí sú pokojní a tak ďalej. Tak ja si vyberiem, dneska budem žalostiaci a zajtra milosrdný možno. Ale Ježiš, keď hovorí o tom, že to sú šťastní ľudia, to slovičko blahoslavený totiž znamená šťastný, neznamená iba o tom, že to sú takí ľudia, ktorí nemajú žiadne starosti a vedia sa správne tváriť v zhromaždení v sobotu. Blahoslavení ľudia alebo šťastní ľudia, to sú ľudia, ktorí smerujú niekam. To sú ľudia, ktorí našli zmysel života, ktorí vedia, že to je, že ten plán, že sú súčasťou plánu svojho stvoriteľa. A Pán Boh to hovorí, Ježiš Kristus pozýva každého z nás a povie, vieš čo, zdá sa ti, že s tvojim životom niečo nie je v poriadku? Poď cestou za mnou, poď cestou učeníctva. Nemusí to vždycky znamenať rúže na ceste a my si dočítame na konci tohto jeho študijného plánu, že záverečná skúška, tak ako to v škole býva, nebude vôbec príjemná. Ale Ježiš príde a povie, vieš čo, ak chceš byť skutočne šťastný, ak chceš vedieť, že tvoj život má zmysel, ak chceš, aby všetky veci do seba zapadali nejakým spôsobom, tak potom poď a nasleduj ma, poď a víc. Ja mám pre tvoj život plán. Všimli ste si? Blahoslavený chudobný duchom, o tom sme už hovorili. Ježiš tiež svoje prvé kázanie povie u Lukášovi, keď tam príde a prečíta ten text a všetci mu najprv tlieskajú a potom keď im povie, viete, ale on nebol poslaný. Tí proroci boli poslaní medzi tých chudobných, tí, ktorí boli na kraji, tí, ktorí si nevedeli sami pomôcť, tí, ktorí boli skutočne chudobní a ktorí naozaj nevládali ako ďalej. Tak Ježiš začína a otvára svoje slovo, svoj učenícky plán tým, že povie, viete, chudobný duchom. To je ten liek na to, keď Chesterton povie, najväčším problémom tohto sveta som ja. Ježiš príde a povie, chudobný duchom, to sú tí, ktorí nastúpili cestu učeníctva, to sú tí chudobní duchom. Samozrejme, týka sa to chudoby aj fyzickej, kedy ja viem, že ja si už nemôžem pomôcť ďalej a som odkázaný na pomoc druhého. Kedy ja viem, že ďalej sa z tejto situácie už nejako neviem dostať. Ale chudobný duchom tiež znamená to, že nemám v náboženskej oblasti sám o sebe žiadne predstavy. Že si nepoviem, Pane Bože, vieš čo, ty musíš byť taký nadšený, že ja tak poctivo chodím do sobotnej školy. Že ja som sa ocitol v situácii, kedy si poviem, Pane Bože, pozri sa, všetko predkladám pre teba, lebo ja nemám nič. Čakám na to, že čo sa stane. Ja som ochotný nechať sa tebou povolať, nechať sa tebou stiahnuť na cestu učeníctva. To je to, kedy ja si poviem, kedy najväčší problém tohto sveta začína riešiť Ježiš Kristus. Kedy príde a povie, vieš čo, tí, ktorí sú chudobní duchom, tí nastupujú cestu skutočného učeníctva. Máme napísané, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To sú tí, ktorí vstupujú, začínajú cestu do nebeského kráľovstva. Ako to pokračuje ďalej? Žalostiaci, všimte si, ľudia, ktorí sú chudobní duchom, tí, ktorí sa nachádzajú na dne, tak si uvedomujú, že ja vlastne nemám nič. A prejavom toho je čo? Smútok. Smútok a žalosť. A Pán Boh povie, vieš čo, ale aj napriek tomu, že ty budeš musieť prejsť touto situáciou, kedy si uvedomíš to, že nemáš nič a privedie ťa to k žialu a povieš si, Pane Bože, tak ja budem iba na sebo plakať, pretože už nič iné by som ani vlastne nemal robiť. Tak Pán Boh povie, a ty budú potešení. Všimte si, ako to pokračuje ďalej. Vtedy, keď si uvedomím môj stav, vtedy, keď si uvedomím, že som chudobný duchom, vtedy, keď si uvedomím, že iba plačem pred Pánom Bohom, zrazu som tichý. Čo to znamená? Že všetky moje plány, že všetky moje predstavy o tom, aká spravodlivosť by na svete mala zavládnuť, kedy ja by som chcel Pánu Bohu na modlitbe diktovať, Pane Bože, toto urob, toto urob, tamto urob, tamto urob, tamto urob. Zrazu tu je napísané, že ľudia, ktorí idú cestou učeníctva v určitej chvíli zmlknú. Pretože zrazu si uvedomia, že Pane Bože, ja už nemám k tomu čo pridať. Pane Bože, vidím, že ty pracuješ v mojom živote a ja k tomu nechcem pridať nič. Ja iba čakám na to, že ty prichádzaš ku mne a ty ku mne prehováraš a teraz chcem nechať, teraz budem ticho preto, aby ty si mohol hovoriť. To je Boží plán pre nás ako pre jeho učeníkov. A ako to ide ďalej? Všimte si, keď som tichý, keď Pán Boh môže prehovárať do môjho života, potom sú lačnejúci a žiznia po spravodlivosti. Kedy zrazu tá spravodlivosť, ktorá bola doteraz, tá spravodlivosť, ktorá bola zameraná na mňa, poviem si, no keď, čo sa týka mňa, aby všetky dlhy boli vyrovnané, ale čo sa týka druhých ľudí, no majú smolu, no tí učetenci, no žiaľ, narodili sa na nesprávnom mieste. Všimnite si, ten skutočný učeník, ten, ktorý ide cestou učeníctva Ježíša Krista, to je ten, ktorý je tichý a potom prichádza fáza, kedy je žízni, kedy lačne a žízni po spravodlivosti. Kedy si povie, Pane Bože, tak s týmto sa niečo musí urobiť. Pane Bože, to nie je možné, však ja vidím, že ty chceš, takto svet predsa nemôže fungovať. Pane Bože, najväčším problémom tohto sveta som ja. Pane Bože, môžeš s tým prosím niečo urobiť? Ja čakám a očakávam tvoju spravodlivosť. Ja sa nechcem byť, ja nechcem ísť a hájiť svoju pravdu. Nechcem ísť bojovať proti sestre a proti bratovi, preto aby sa dokázala, že ja mám konečne pravdu. A potom zrazu po tomto úvode, po tomto nástupe cesty učeníctva, zrazu sa tie veci prelomia. Všimnite si, aký je prvý prejav človeka, prvý pozitívny prejav človeka, ktorý sa ocitne na ceste učeníctva a prejde prvými štyrmi fázami? Milosrdný. Všimnite si, ako sa to prejaví. Keď potrebujete lakmusový papierik na to a povedať si, som učeníkom Ježiša Krista, tak potom tu je lakmusový papierik. Pretože prvý pozitívny prejav, ktorý tam je, prvý sa týka toho, že ja ako moje ja musí zomrieť a potom je tam prvý pozitívny prejav, je prejav milosrdenstva. Všimnite si, celý starý aj nový zákon hovorí o jednej veci. A to je o tom, že Pán Boh je milostivý. To je to, že milosť prišla k nám. To je to, kedy Pavel začína aj končí svoj list, aj všade medzi tým stále dookola rozpráva milosť vám a pokoj. Aký bude ďalší? Aký je ďalší bod? Čistý srdcom. Keď vám niekto hovorí o tom, že na svojej kresťanskej ceste nemôžete dojsť do stavu, kedy máte čisté srdce, Ježišov plán je, aby vaše srdce bolo čisté. Ak pôjdete cestou učeníctva, cestou nasledovania Ježiša Krista, tak potom jeho plán pre váš život je, aby vaše srdce bolo čisté. Pretože inak nie je možné vidieť Pána Boha. A on nás pozýva a hovorí, viete čo, existuje stav, ku ktorému na ceste so mnou môže sa k nemu dostať. A to je čisté srdce. Milosrdenstvo, čisté srdce. Ako to pokračuje ďalej? Ľudia, ktorí sú čistého srdca, pôsobia pokoj. A my si povieme, tak dobre, tak konečne, už sme, konečne sme dostali do tej najvyššej méty a to je ten pokoj, to znamená, to sú tí, ktorí pôsobia pokoj všade tam, kde prídu. Všimte si, ľudia čistého srdca všade tam, kde prídu, rozsievajú pokoj. Ďalší lakmusový papierik toho, či nasledujem Ježiša Krista ako jeho učeník. Všade tam, kde prídem, rozsievam pokoj medzi ľudí. Všade tam, kde prídem, prichádza so mnou pokoj Ježiša Krista. Všimte si, ako to končí, tá cesta. Ako končí? Prenasledovanie. A my si povieme, čo prenasledovanie? Veď nie, Pane Bože, to musí skončiť dobre, to musí skončiť pozitívne. Jaké prenasledovanie? Pane Bože, veď my keď sa dáme na cestu učeníctva, to predsa znamená, že budeme žiť šťastný, spokojný, naplnený, zmysluplný život. Ale ďalším lakmusovým papierikom to, či nasledujem v živote Ježiša Krista tak dôsledne, ako nás Ježiš pozýva, je prenasledovanie. Pretože hodnoty tohto sveta, hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme, sú tak nekompatibilné s hodnotami Božieho kráľovstva, že musí prísť prenasledovanie. Viete, my ako adventisti očakávame to, že už prenasledovanie každú chvíľu príde. Každú chvíľu vyjde nedelný zákon. Každú chvíľu to už príde. Každú chvíľu sa to už musí spustiť. Ale prenasledovanie je výsledkom čoho? Podľa Ježišovho plánu učeníctva? Dôsledného nasledovania Ježiša Krista. Priatelia, ak dneska ešte není vydaný nedelný zákon, dôvodom je to, že dneska na svete je málo ľudí, ktorí sú ochotní ako učeníci nasledovať Ježiša Krista. Pretože prenasledovanie je výsledkom toho, že sú tu ľudia, ktorí sú ochotní ísť kamkoľvek on pôjde. Ktorí v aréne sa pozerajú tvárou v tvár smrti tomu najväčšiemu nepriateľovi podľa zjavenia. Pozerajú sa s pokojom, s takým pokojom, ktorý keď ľudia ostatní to vidia, povedia, to čo sa deje? To, čo je za človeka, ako môže sa tvárou v tvár smrti hovoriť o tom, že Ježiš Kristus je jeho vzkriesenie, jeho záchrana. Ako je to možné? Pretože Ježiš nás pozýva na cestu učeníctva, cestu nasledovania. Keď očakávate to, že kedy už príde ten nedelný zákon, my sme už pripravení, sme ochotní a pripravení vybehnúť do dedín, tak potom cesta, ku ktorú nás pozýva Ježiš Kristus, je diametrálne odlišná. Pretože on hovorí, ak budete dôsledne nasledovať princípy učeníctva, cesty, na ktorú vás ja pozývam, tak potom prenasledovanie príde ako niečo, čo tam, že ste prvok, ktorým potrebuje byť z toho vyhladený. A vydanie nedelného zákona znamená to, že ľudia sú tak ochotní nasledovať Ježiša Krista kamkoľvek príde, že ostatní ľudia, tí, ktorí to vidia, prichádzajú a reakcia na to je vydanie nedelného zákona, aby sme trošku aj do zjavenia zabrdli. To znamená, toto je ten plán, ktorý Ježiš predstavuje. My sa budeme mu ešte podrobnejšie venovať. Ale dneska otázka, ktorá pre nás znie, chcem ísť dneska cestou učeníctva Ježiša Krista? Aj napriek tomu, že tam je Ježiš veľmi jasne hovorí, už všimli ste si to tam, to je v priebehovom čase. Blahoslavení budete, šťastní budete, to znamená, dosiahnete tá cesta učeníctva, budete blahoslavení vtedy, keď vás budú haniť a prenasledovať. Lúhajúc hovorí na vás všetko zlé pre mňa. Ježiš veľmi jasne a zretelne hovorí, že cesta nasledovania, cesta učeníctva končí prenasledovaním a týka sa nielen učeníkov, ale týka sa aj nás dnes. Čo by ste povedali, prešli učeníci, ktorým to Ježiš takto hovorí, prešli týmito všetkými fázami? Prešli učeníci, tí, ktorí prežívajú, dajme tomu, 3,5 roka učenia u Ježiša, potom prechádzajú skúsenosťou to, že Ježiš zomiera, potom prechádzajú skúsenosťou 40-dňových postov a modlitieb, prechádzajú s oslaním Ducha Svätého, prechádzajú obdobím novozákonnej cirkvi, kedy kam prídu, tam šíria pokoj čistého srdca. A končí to čím? Prenasledovaním. Takže Ježišové slova, Ježišové pozvanie na cestu učeníctva sa naozaj stalo. A to sú lakmusové papieriky na to, aby som si overil, Pane Bože, som tvojim učeníkom? Nasledujem ťa tam, kamkoľvek pôjdeš? Som ochotný touto cestou ísť? Alebo si z toho vyberiem zrniečko a poviem si, ha, ja mám desatoro, ja dodržiavam desatoro, vieš čo, a daj mi s učeníctvom pokoj. To je niečo, to je divná teológia, s tým na mňa nechoď.
Ale všimnite si, takisto ako Ježiš, pretože potrebuje byť nad slnko jasnejšie, tento Ježiš, ten, ktorý dal kedysi dávno zo Sinaja zasľúbenie, 10 zasľúbení o tom, ako nás chce oslobodiť, teraz ich pretaví do praxe a povie, takto vyzerá skutočná sloboda. Takto vyzerá to skutočné šťastie, to, kedy žije človek šťastný, zmysluplný a naplnený život. Chcel by si dneska odpovedať na jeho volanie a povedať, Pane, ja by som chcel byť tvojim učeníkom. Ja už teraz viem, čo to znamená. Ja už viem, že to není prechádzka ružovou záhradou. Viem, že ma to bude stať veľa. Viem, že prvá vec bude musieť byť to, že všetko odložím a poviem, Pane Bože, ja som ešte vo svojom náboženskom ani nejakom živote nič nedokázal. Ja som na dlažbe, ako sa hovorí, ty prosím niečo pre mňa urob. Pretože ja sám so sebou, aj keď mám veľa doma príručiek na to, ako vyriešiť túto situáciu, túto, je jedna oblasť, s ktorou si pomôcť neviem. A aj keby som chcel byť tvojim nadšeným učeníkom, tak ocitol som sa presne v rovnakej situácii, ako ten izraelský národ, ktorý povie, no ty si prišiel zavádzať nejaké nové veci. Nás takéto učeníctvo, my máme desatoro a desatoro, ako mu rozumieme a my teba, Ježiš, nepotrebujeme. Vieš, to tvoje učeníctvo sa nám zdá príliš náročné, príliš drsné na to, aby sme my išli cestou nasledovania teba. My budeme radšej, ostaneme vo svojich pokojných laviciach, očakávajúc s myšlienkami nebeské koláče. Ponuka je jasná. Ponuka je jasná. Chcem nasledovať Ježiša Krista, ísť cez to učeníctva, aj keď to znamená ísť cez žalosť, ísť cez tichosť, cez hlad a smet po spravodlivosti, ktoré sa pretaví do milosrdenstva, do čistého srdca, do pokoja a nakoniec do prenasledovania, alebo sa uspokojím s tým, čo mám doteraz. Pretože Ježiš takisto ako nás povoláva, každého z nás, ako povolá svojich učeníkov, takisto povoláva nás a očakáva, že mu otvoríme svoje srdce. Aj keď nám dneska nie je všetko jasné a povieme si, Pane, my ešte nevieme, ako by sme za tebou išli úplne naozaj, my ešte tomu presne nerozumieme. Ježiš povie, nevadí, poď. Ty poď a víc. Poď a nasleduj ma. Poď za mnou, pretože ja chcem s tvojim životom niečo urobiť. Ak máš pocit, že tvoj život sa uberá od 9 k 5 a že to nejako nefunguje, tak potom jeho návod na šťastný, zmysluplný a naplnený život sa volá cesta učeníctva. Som ochotný ju dneska prijať a povedať Ježišovi, Pánu Bohu, vieš čo, ja chcem, aby ty si ma v živote viedol. Toto je jeho študijný plán. Toto je jeho program, ktorý chce naplniť v živote každého z nás. Viete, a dnešné štúdium Božieho slova, aj keď sme sa nedostali ďalej ako za prvé dva verše, by bolo neúplné, keby som vám dneska tú otázku nepoložil. Otázku, na ktorú si každý z nás potrebuje vnútorne odpovedať. Chcem byť učeníkom Ježiša Krista? Chcem ísť cestou, aj keď viem, čo to bude znamenať? Chcem ísť touto cestou vyskúšať a povedať, Pane Bože, ja ti dávam šancu na to, aby sa reálne prejavil v mojom živote. Chcem vyskúšať tvoj plán, pretože viem, že v mojom živote niečo chýba. Cítim to, že formálne náboženstvo predsa nemôže v sebe obsahovať ani štipku života. Ja chcem ísť cestou nasledovania teba. Tí z vás, ktorí chcete urobiť to rozhodnutie, môžete na konci povedať, na konci modlitby odovzdania povedať amen. Náš láskavý nebeský Otec, my ako tvoje deti znova prichádzame pred teba. Uvedomujeme si, že tvoje pozvanie k učeníctvu neznamená to, že máme začať hneď a teraz snívať o nebeskom kráľovstve, o perlových bránach a zlatých uliciach, ale že ešte predtým potrebujeme nastúpiť cestu učeníctva, ktorá pomôže vyriešiť najväčší problém tohto sveta, a to som ja sám. Ďakujem ti za to, že neexistuje žiadna príručka, ktorú keď budem dôsledne nasledovať, tak sa dostanem do stavu, kedy veci vyrieším ja sám. Ty nás pozývaš preto, aby sme už nežili my, ale aby ty si žil v nás. A my ti teraz odovzdávame naše srdcia. Chceme ti vyjadriť, že chceme vykročiť na cestu učeníctva, aj keď už vieme, že to znamená, dôsledné učeníctvo znamená cestu prenasledovania. Ale Pane Bože, my chceme vyskúšať ísť touto cestou. Tak veľa si pre nás urobil, tak ako si urobil pre izraelský národ. Urobil si pre nich veľa, vyslobodil si ich a dávaš im aj vnútornú slobodu. Takisto si pre nás, každého z nás urobil veľa a teraz nás pozývaš na cestu skutočnému šťastiu, skutočnej slobode. A preto ti radi odpovedáme, áno, chceme ísť za tebou, chceme ísť a vidieť, aké veľké veci chceš vykonať v živote našom, ale aj v živote ľudí, ktorí sú okolo nás. Pretože s touto dobrou správou, tú dobrú správu si nechceme nechať pre seba. Amen.